Salam əziz dinləyicilər. Qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 fərqət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, geç, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysa, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Mənim hüquqlarım əlimdən alınıb, hüquqlarımı tələb eləyirəm, hüquqlarım tapdalanıb. Cənab prezidentin verdiyi fərmanlar, sənədlər əlimdə onu etibarsız hesab eləyirlər. Bizim Gədəbəydə oturan dövlət məmurlarımız.
Gədəbəyin Söyürlü kənd sakini Nazirə Rızaeva qaynar xəttə danışır ki, kəndlilərin pay torpaqları məmurlar və bələdiyyələr tərəfindən mənimsənilərək ya başqalarına satılır, ya da özləri üçün istifadə edirlər. Elə torpağından məhrum olanlardan biri də Nazirə Rızaeva özüdür. Deməsinə görə vaxtilə ona və ailə üzvlərinə pay torpağı kimi verilmiş 60 sot torpaq sahəsi bələdiyyə tərəfindən başqalarına satılıb.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə xalqa özəl pay torpağı vermişdi ki, ölmən, dolanın. Bələdiyyədən qabaq silahət gedəndə silahət sədri Hüseynov Sabir torpaqları mənəmsəyiblər, kənd altı eləyiblər. Bugünkü günü prezidentin adından satışa buraxıblar. Əmə prezidentin sənəti əlimdə, mən əlimdə heç sənətlərə davirnüs eləmişim, qanunumu tələb eləyirim, hüquqlarımı tələb eləyirim. Günü bugünə qədər Gədəbəyin rayonunun Söyüddü kəndində torpaqlar bələdiyyənin əlində başda nazirlərlə birləşib torpaqlarımız alverdədir. Məndən torpağa nalı xalirlər. Dövlətin verdiyi qanun sənət əlimdə məni deyil. 2006-cı ildən bura bu günə qədər məhkəmələrdəyim. Hələ nəticəsi çıxmayıb. 2014-cü ildə məhkəməyə iddia qaldırmışım ki, Hüseynov Sabir, Abdullayev Fərman Çovanoğlu torpaqlarımızı satıb.
Nazirə Rızaeva 2006-cı ildə məhkəmə yollarında qalıb. Deyir, yerli torpaq və xəritə çəkmə şöbəsi də əraziyə baxış keçirib. Şifahi şəkildə bildiriblər ki, torpaq sahələri ona və ailə üzvlərinə məxsusdur. Ancaq rəsmiyyətə gələndə bunu danırlar.
Mən ərizə yazdım məhkəmənin əsası ilə. Komitədən adam getdi. Ayaz müəllim addı. Biz Asəh müəllim addı. Getdilər həmən yerə, həmən öyə baxış keçirdilər. Dedi, xanım, qoy gedək biz nümrəni yoxlayaq, görək kimin adınadır bu öyk. Gəldilər, yoxladılar, üç gündən sonra nümrə də put veriblər komitədən bana. Zəng eləyəm, zəng eləyib xəbər alanda dedi ki, sənin yerində 381 nümrəlidə oturan Süleymanov Mehriban Polat qızının adınadır. 383 nümrəlidə tökülən daş da dedi. Bunu bu saat itirarlar, bilək, qoymurlar örgü tikilməyə ki, hələ məhkəmə prosesi gedir, tikilməsin. 81 mənimdir, Süleymanov Mehriban Polat qızına satılıb tikilən yer. 383 nümrəli Həsənov Bəşir Qasımoğluna satılan yerdə.
381 və 383.
O da yoldaşım Allah verdiyev Telmanın olan nümrə, devlət qupçaları.
Deməli, bu tək nömrələ gedir də, bir sıratda, elə hə, bir cərgədir.
Bir sıralı, sənin...
381, 383. Sizə bu torpaq sahəsi nə vaxt verilib? Hansı məqsədlə, hansı təyinat üzrə verilib?
Mənə o torpaqları islahət gedəndə veriblər, ölçüb piçib veriblər qonşularla. 380 nümrəli yerini ağardıb pay torpağında ötkib. Əmə pay torpağında...
Bəs o ev tikəndə siz görürdünüz, müdaxilə etmirdiniz?
Eləmişim. Elə o vaxtdan, bu vaxta qədər 2003-də 2001-də mənəmsiyiblər torpaqları, 2003-də bələdiyyə fonduna keçiriblər, 2006-da da öyüt işdirdiblər, satıb. Həmən Süleymanov Mehriban Polat qızına. Mənə deyib başqa yer vermişik, hansı yer verib gəlsinlər, mənə göstərsinlər.
Nazirə Rızaevanın iddialarını rayon məhkəməsi təmin etməyib. Torpağın indiki sahiblərindən biri Bəşir Həsənov məhkəmədə bildirib ki, 17 aprel 2013-cü il tarixdə alqı-satqı müqaviləsi əsasında Söyüdlüdə torpaq sahəsi alıb. Həmin torpaq sahəsi daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində onun adına mülkiyyət hüququ ilə qeydə alınıb. Ona reyestrdən çıxarış da verilib. Gədəbəy rayon Aqrar İslahat Komissiyasının sədri Sabir Hüseynov bildirib ki, Nazirə Rızaevanın və Telman Allahverdiyevin torpaq sahələri başqa ərazidə yerləşir. Mübahisəli torpaq sahəsi ilə iddiaçıların heç bir əlaqəsi yoxdur. Torpaq şöbəsinin mütəxəssisləri dəfələrlə mübahisəli torpağa baxış keçiriblər və sahənin iddiaçılara məxsus olmadığını bildiriblər. Belə vəziyyətdə ortaya sual çıxır. Bəs vaxtilə Nazirə Rızaevaya və həyat yoldaşına təqdim edilmiş dövlət aktı üzrə torpaqlar hardadır? Elə Nazirə Rızaeva da iddiasını təmin etməyən qətnamədən apellyasiya şikayəti verərək bu suallara məhkəmələrdə cavab axtarışını davam etdirməkdədir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər?
Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Aparıblar Xalqqabırlarının doğum şöbəsinə aborta. Abort olunub gətiriblər. Gətiriblər iki gün sonra halı pisləşib.
Söhbət 3 az yaşlı övlad anası olmuş 24 yaşlı Əsmər Əzizovanın iyulun 14-də Hacıqabuldakı doğum evində baş vermiş ölümündən gedir. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə danışansa, qardaşı Atbulaq kənd sakini İsmail Muradovdur. İsmail Muradov deyir, eyni kənddə yaşayan Əsmər Əzizova iyulun 2-sində 17 günlük körpədən abort yolu ilə azad olmaq üçün doğum evinə üz tutub. Doğuş şöbəsinin müdiri Rəfiqə Həmzəyevanın nəzarəti altında həyata keçirilən abort uğursuz alınıb, qadının uşaqlığında fəsadlar buraxıb. 2 gündən sonra vəziyyəti ağırlaşan qadını Şirvan xəstəxanasına aparıblar. Həkim müayinəsindən sonra xəstənin qəbul etməsi üçün bir neçə dərman və sistemlər yazılıb. Dava dərmanın kara gəlmədiyini görən ailə üzvləri 2-3 gün sonra onu yenə Hacıqabuldakı doğum evinə gətiriblər. Daha sonra nələr olub, Əsmər Əzizovanın qardaşı danışır.
Həkim orada olmayıb, doğum şöbəsində. O olub istirahətdə Qubada. 6 saat onu gözlətdirib, orada qoymayıb, heç tərəf varmağa. Gözlətdirib ki, ucu vəziyyəti pis, laf pisləşib. Gözlətdirib, 6 saatdan sonra gəlib çıxıb, laf vəziyyəti pis, ağır vəziyyətdə qoymayıb, heç tərəf varmağa. Bir həftə saxladı orada, heç tərəf qoymadı edməyə.
Əsmər Əzizovanı əməliyyat masasına çıxarıblar. Uşaqlığı götürülüb. Ağır vəziyyətdə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həmin gündən yaxınları onun haqqında yalnız şöbə müdiri vasitəsilə məlumat alıblar. O məlumatları ki, indi doğruluğuna şübhə edirlər.
Gəh Allahdadır bizi əlin ədəbətdi, gözün açdı. Düz bir həftə orada komada yatırdı o gəlini. Qoymadı heç ora gedməyə.
Şikayətçi deyir, iyulun 13-də şöbə kimi xəstənin yaxın qohumlarını və ailə üzvlərini başına toplayıb.
Bazar günü idi. Gəldi, yığdı cəmaatı, hamısını deyir ki, hadisədir olub, bunun damarın operasiya eləyəndə qadınlığını götürür. Operasiya eləyəndə damarın birini kəsmişik, vəziyyəti pisdir. Götürün, aparın, hara aparırsınız, aparın. Bunu deyir, vaxtında deyirdin, biz bilərdik şəhərdən, özəl klinikadan skoru çağırdırdı özü. Gətirdi ora, oradan iki dənə həkim gəldi. Baxdı, deyir, bunun vəziyyəti çox pisdir, ağırdır. Mən bunu heç hara aparmıram. Amma aparıram bu şəhərdən, 960 manat mənə pul yol haqqı verəcəksiniz, hara istəyirsiniz aparıram. Amma öz klinikamıza qəbul etmir. Bu çox ağırdır. Həkim də bizi qorxudur ki, mən buradan sistemin şlaqı çıxardan kimi öləcəm. Heç ara qoymurdu. Öz orada nə eləmişdə qadına qorxudurdu bizi ki, çıxarsam öləcək. Qoymurdu heç ara aparmağa.
Bəs siz deyirsiniz axı, o həmin o özəl xəstəxanadan həkim özü çağırdı o maşını.
Balinsanın doğum şöbəsinin müdiri var, Rəfiqə xanım. O özü çağırdırdı onları. Öz tanışı idi, öz qrup yoldaşı nə idisə o gəldi. Onlar baxdı, aparmağa gəlmişdi. Gəldilər, baxdılar və dedi vəziyyəti çox pisdir. Deyib, bunlara deyib ki, o həkimə, Siz bunu ayın 7-si, 8-i getirseydiniz şehre, bunu sağlamak mümkündü. Çok geciktirmişsiniz. Çok pis vəziyyətdədir. Mən heç ara aparmıram bunu. Qorxuzdu bizi ki, şilangıt kastan öləcək. Nə bilim,
kim qorxuddu sizi? Kim qorxuddu?
Doğum şübəsinin müdiri.
Yəni özü çağırmışdı həkimi, ancaq sizi həm də qorxuddu ki, aparmayız.
Orada nə problemlər varsa, o yəni özünü sivortalamaq üçün onları çağırıb ki, baxın, mən oradan həkim də çağırdım.
İyulun 14-nə keçən gecə Əsmər Əzizova gözlərini əbədi bağlayıb.
Yoldaşın bir həftədir yatırdı da, Allah da göndərdi ki, və get dincəl, heç nə yoxdur, salamatdır, mən boynuma götürmüşəm, sağaldacam bunu. Orada qalan hamımız gecə növbə ilə qaldıq, hamımızı Allah da göndərdi evə. Səhər üzü 6-da bir nəfər qalmışdı bizdən orada. Deyir, gördü ki, bir-bir həkimləri çıxardı otaqdan, taksi ilə göndərdi, getdi. Saat 6 idi, bütün qapıları bağladı, polisləri çağırıb tökdü ora ki, buna heç nə eləməsinlər. Gecə ilə qoymadı ki, ölünün yiyələri gəlsin. Göndərdi sırası Əlbayrama morğa. Zəng elədilər ki, tez gəlin, öldürüb bunu, göndərir morğa. Qoymadı, heç kimi. Oradan polisləri tökdürdü ora, götürdü apardı. Heç kimi yaxın qoymadı. Bizi qorxudur ki, oğlum dedi, səfirdin, mənə heç kimi etsin eləyəmək. İki ay bundan qabaqda bir gəlini doğuşunda öldürüb, həmən o həkim.
İsmail Muradovun sözlərinə görə bacısının vəziyyəti ağırlaşan gündən o Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə və əlinə keçən daha bir neçə nömrəyə zəng vurub. Hər dəfə ona vəziyyətə nəzarət etdiklərini deyiblər. O isə tələb edib ki, nazirlik nəzarət yox, tədbir görsün. Səhiyyə Nazirliyi bu hadisə ilə bağlı rəsmi məlumat yayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli bildirib ki, iyulun 14-də Hacı Qabul Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında 24 yaşlı Əzizova Əsmər bir neçə gün əvvəl etdirdiyi abortdan sonra dünyasını dəyişib. Abortdan sonra səhhəti kəskin pisləşmiş Əzizova xəstəxanaya da çox gec, vəziyyəti pisləşdikdən 5 gün sonra kritik ağır vəziyyətdə gətirilib. Onun müalicəsi üçün Bakıdan mütəxəssislər cəlb olunub. Ancaq aparılan müalicə tədbirlərinin təsiri olmayıb və qadın dünyasını dəyişib. Ancaq ölənin ailə üzvləri nazirliyin bu məlumatı ilə razılaşmırlar. İsmail Muradov bu məlumatın həkimlərin məsuliyyətdən kənarda saxlanmasına hesablandığını deyir. Nazirlik isə bildirib ki, fakt qurumun doğuşa yardım komissiyası tərəfindən araşdırılır. Hadisə ilə bağlı tibbi ekspertiza işləri aparılır və baş vermə səbəbləri aydınlaşdırılır.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Yeşidənlərdən bizə kömək gələsin.
Dəhlərdir, gələr.
Bizə kömək gələsin. Hikmət kömək edəcək, yəni, yox.
Qubanın Gədik kəndində yaşayanlar bu Novruzu zülmətdə qarşıladılar. Deyirlər, bir tərəfdən soyuq, bir tərəfdən də zülmət nə xonça bəzəməyə, nə də kösa qarşılamağa onlarda həvəs və maraq qoymayıb. Martın 17-sində axşam saatlarından başlanan güclü külək evlərə bayram qabağı qanıqaraçılıq gətirib. Küləyin qoparıb apardığı dam örtüklərini selofanlarla, başqa vasitələrlə bir tər basdır etsələr də elektrik dirəklərini və naqilləri neçə gündür ki düzüb qoşa bilmirlər. Sakinlər kənddə işıq probleminin kökündən həllini tələb edirlər.
İcra özü gəlib burada, sağ olsun, demirəm, qız eləmək, gəliblə burada, tapşırıq verib işıq idarəsinə də, bələdiyyəsinə də, hamısına tapşırıq verib ki, bu kəndi nəzərə alın, yəni bu işləri görün. Heç bir dənə hələlik bu günə kimi baxan yoxdur. İndi bana çəkər, xətlərinizə çəkin. Çürük almanlardır. Ümumiyyətlə, bura bizə gələn işi alığa başlayan. Eləsi var ki, açanın biri yanı, biri hələ belə sallanıb, özdə bir
saxlayır onu.
Böyük gərginlik olan liniya. Valla problemlər yığılıb qalıb üstə.
Rayonun rəhbərləri gəldilər. Bir yerdə tanış oldular bizim problemlərlə. Onlar gedəndən sonra iki dəfə danışdım Məlişə İdarəsinin müdürlə. Gəldi nümayəndə, gəldilər, hə, nə lazım olacaq bu stolbaları basdırmaq üçün işıq dirəklərini. Hələ o gedən getdilər. İndi əhaliyə belə münasibət. İndi bu televiziya vasitəsilə mi, mətbuat vasitəsilə mi, nə ilə mi, Respublika rəhbərliyinə çatdırırsınız, kimə çatdırırsınız? İndi o sizin vəzifəniz olmasa da, axır bilsinlər ki, belə bir kənd var. Belə bir kənd var. Yaxşılığa da çıxması, o pislikə də olsa çıxsın bu onu atı.
Kəndin elektrik enerjisi probleminin həlli üçün Prezident Administrasiyasına, İcra Hakimiyyətinə və Yerli İşıq İdarəsinə yazdıqları məktublara aldıqları cavablar kəndliləri qani etmir.
Biz müraciətləmişik 60-70 vətəndaş ki, ya bizə xətt çəkin, ya da 22 kalyerə ayırın bizim kəndi xəttin üstündə bizə verdiyi cavablara bax. Aparıb savadsızları otusturublar, savadsızları otusturublar. Bu adam hələ oxuyub o məktubu bilmir ki, bu məktubda nə tələb olunur bizə verdikləri cavabı bax. Araşdırın bax, 525 sayılı 02-05-2013 tarixli telefonograma cavab. Xahiş edirəm, gedin, əgər sizin imkanınız varsa, həmən o məktubumuzu götürün ərizəmizi. Qoyun yanbayan, biz deyirik dəmdən dəmə, bunlar deyir, nə bilim, bəmdən bəmə. Nə biyabırsız, nə dəhşətdir. Bir ərizanı oxumurlar ki, bunlar nə istəyir? Görün, ha, sizin bundan xəbəriniz yoxdur. Mən aldım, bunu oxudum, üstü çıxdı başımdan.
Quba rayon işıq idarəsindən isə bildiriblər ki, Gədikdə bir neçə qəzalı dayaq dəyişdirilib. Ancaq ara sıra əsən güclü külək problemi kökündən həll etməyə imkan vermir. Növbəti həftə dirəklərin tamamilə yenilənəcəyi vəd olunur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisinə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən mütəvayid alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənə ya qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Yaşadığım ərazidə internet çox güclü deyil. Yəni, hər hansı bir video materialı, hər hansı bir video sujeti baxırsınız, istəyirsiniz ki, öz kompüterinizi yükləyəsiniz. Bunu yükləməyə qoyanda qırılmalar olur.
Quba kəndlərində yaşayanlar internetdən istifadə edə bilmirlər. Rayon mərkəzinə yaxın kəndlərdən birində, Nüqətidə, sakinlər internet üçün aylıq abonent haqqı ödəsələr də xidmət onları qane etmir.
Məsələn, hər hansı bir səhifədə, internet səhifəsində hər hansı bir video baxmaq istəyirsə, qırılmalar olur. Yəni, istədiyin kimi həmin videoya baxa bilmirsən.
Tamil Əskərova tələbədir. Dil müasir dövrdə tələbə üçün internet hava və su kimi bir şeydir. Gəl ki, bundan yararlana bilsə.
Mən özüm Nüqətdə yaşayıram. İnternetin sürətinə razı deyiləm, əxsus da axşamlar. Məsəl üçün, mən tələbəyəm, oxuyuram. Mənə lazımdır ki, orada hər hansı bir materialı video şəklində götürmək, amma onu elə bil, həmin video materialı yükləyəndə donmalar olur. Ən çox da axşamlar. O bizi qane eləmir.
Və axşamsı evə getdikcə internetə girmək üçün, boş vaxtlarımızı istifadə eləmək üçün internetin axşama doğru zəifləyir. Və internet saytlarını istifadə elədikcə donur. Bu da bir istifadəçi kimi bizi qane eləmir.
İnternetin müəyyən bir trafiki var, yəni o hədd qoyulub. O həddi sizə həmin həddi vermir, yəni o həmin sürəti vermir. Amma pulu ödəyən vaxtda həmin sürəti sən ödəmək məcburiyyətindəsən. Çünki pulu ödəməyə məcburiyyətindəsən, həmin məbləği ödəmək məcburiyyətindəsən.
Mən amma buna baxmayaraq eyni pulu ödəyirəm, yəni 15 manat 2 megabit sürət olmalıdır, amma olmur, zəif olur. Bizə qane eləmir.
20 manat ödəyirik, 2 sürət verilməlidir, amma bir tam verilmir.
Qubada Aztelekom.net internet provider mərkəzi yaradılıb və fəaliyyət göstərir. Mərkəzi mühəndisi Nadir Salahov deyir, rayon mərkəzində və kəndlərdə müasir informasiya texnologiyalarına ciddi maraq var. Mərkəzdə bir neçə yerdə internet klub da fəaliyyət göstərir. Kəndlərdən də xeyli abunəçi internet şəbəkəsinə qoşulub.
Biz son ay, bir neçə ay bundan öncə bir daha da təhlil apardıq. Bu cür Uzqar dağ kəndlərində təxminən 150 kənd müasir tipli telefonlaşmaya ehtiyacı var və artıq bu işlərə başlanılmışdır. Bu ilin axırına qədər elə bir ən ucqar bir kənddə qalmayacaq ki, orada bu gün yüksək səviyyəli rəqəmləşdirilmiş, elektronlaşdırılmış telefon və yüksək sürətli internet xidmətinin verilməsi mümkün olmasın.
Mühəndisin sözlərinə görə, kəndləri internetlə yüksək səviyyədə təmin edə bilməmələri qarşılarında bir nömrəli problem kimi dayanıb və həllinə çalışırlar.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Ölkənin şimal dəmir yollarında nəqliyyat vasitələrinin keçdiyi keçidlər təhlükə saçır. Səbəb bu ərazidə kifayət qədər şlangbaumun olmamasıdır. 236 km uzunluğu olan şimal dəmir yollarında ümumilikdə 30 keçid mövcuddur. Bu keçidlərdən isə yalnız üçündə şlangbaum qoyulub. Həmin yerlər isə şəhər mərkəzlərinə təsadüf edir. Qalan 27 dəmir yolu keçidində sürücülərin təhlükəsizliyinin qorunması öz diqqətlərinə bağlıdır. 50 ildən artıq sürücülük təcrübəsi olan Salman Fərəcov deyir, əvvəllər keçidlərin çoxunda şlangbaum mövcud olsa da sonradan ləğv edilib. Elə o zamandan da bəri keçiddə bədbəxt hadisələrin sayı artıb.
Çətin vəziyyət yaranır. Əvvəllər olurdu. Əvvəllər burada var idi. Nadir kişi var idi. Sonra avtomatik şlangbaum döyüldü. Onda da yaxşı oldu. İndi isə tamam. Görürsün ki, maşınlar keçid gedir. Bu maşınların təhlükəsi lazımdır. Bir neçə yerdi. Bəli, həm də ki, indi ailəmək.
Ərazidə təhlükəsizliyin tam təmin edilməsi üçün şlangbaumların qoyulmasını yerli sakinlər də vacib sayırlar. Onların deməsinə görə belə vəziyyətdə keçiddə hərəkət edərkən qorxu və stres keçirirlər. Həmçinin bildirirlər ki, burada şlangbaumun olmaması müntəzəm problemlər yaradır.
Əvvəllər burada şlangbaum var idi, rahat keçirdik, gözləyirdik. Ancaq son vaxtlar şlangbaumu buradan götürdülər, bilmirək səbəb nədir. Ondan sonra burada çox təhlükələr oldu. Bir neçə maşını vurdular, 2-3 nəfər həyatını itirdi. İndi də bu vəziyyət davam edir. Bəli, qorxu hissləri qatar Əzraildir də, bundan başqa nə ola bilər, ölümdür.
Çox qorxuludur buradan keçmək. Özü də kim görsənmir oyan, elə bir vaxt olur keçirsən, görürsən ki, maşın gəlir də boyudur. Həyəcan keçirirsən, beləncə olduqca qorxudur. Neçə dəfələr bu da avariyalar olub.
Çox pis. Keçən dəfə də az qaldı qatar vurmağa. Olub bir-iki dəfə. Bir-iki dəfə hadisə də olub burada. Şlangbaum olsa yaxşı olar. Stres keçirdir.
Mütəxəssislər isə hesab edir ki, bu kimi keçidlərdə şlangbaumların qoyulması zəruridir. Yol mühəndisi Malik Babayev hesab edir ki, bu tədbir təhlükəsizliyi təmin etməklə qəza hadisələrinin qarşısını da almış olar.
O olsa həlbəttə qazalar da baş verməz. Vaxtı vaxtında baxar, bağlayar şlangbaumu. Nəzarət edir. İndi yoxdur, kimdir baxar? Heç kəs baxmır. Bu deyir, töküb qumdur, yolu qurağıdır. Orada gəl deyən günə, balaca maşınla görünmür bu yol.
Xaçmaz dəmir yol sahəsinin mühəndisi Tahir Əmirsinov isə bildirir ki, problemlə bağlı Azərbaycan dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinə məlumat verilib, yaxın vaxtlarda tədbir görüləcəyinə ümid var.
Priyazilərin kateqoriyasına görə qoyulur şlambalar. Qoyulması indi gəlib bunu yoxlayacaqlar, qatarın neçə qatar gedir sutkada, neçə dənə maşın gedir, avtobus hamısı onu dəyərləşdirəndən sonra qoyulur.
Dəmir yol keçidlərində məhz şlangbaumun olmaması nəticəsində avtomobil qatar toqquşmaları barədə az eşitməmişik. Elə Xaçmazın özündə də bir müddət əvvəl Qusarçay keçidində şlangbaum olmaması yüzündən iki sürücü həyatını itirmişdi.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Cənabı köməklik eləmək lazımdır. İki dənə bu yol düzəltib cəmaatını başına allatmaq lazımdır. Qazaqlar lazımdır. Cəmaata yer versin. Bax, cəmaat yerində evimiz. Gəlin şok kəsin, qazı kəsin. Təpiklər çağırsın, icradan gəl.
Məndə harda
çox olmalıdır. Gəlin, gəlin. Abaqdıq elə çox da oldu. Ancaq insanların yaşasını bildiyiniz ki, versinlər. Heç kəs
hüququnu əlindən ala bilməz. Siyəzəndə rayon icra hakimiyyətinin balansında olan yataqxana boşaldılır. Bina sakini Xuraman Nurməmmədova deyir ki, onlara başqa yerdə ev verilmir və hara gedəcəklərini bilmirlər. Yataqxanada məskunlaşmış 7 ailə küçədə qalmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Bu ailələr əvvəllər Siyəzən Neft Qaz Çıxarma İdarəsinə məxsus olmuş, indi isə Siyəzən rayon icra hakimiyyətinin balansında olan yataqxanada ayrı-ayrı vaxtlarda məskunlaşıb. Binanın başqa sakini Rəsmiyə Kəlbiyeva deyir ki, Siyəzən doğulsa da yaşayış yeri olmadığından 2006-cı ildən bu yataqxanada məskunlaşıb. Həmin vaxtdan da rayon icra hakimiyyəti ona xəbərdarlıq edir ki, yataqxanadakı otağı boşaltsın.
7 ildir mən buradayam. 7 ildir də eyni sözləri eşidən, eyni məktublar gəlir üstümə ki, buranı qanunu zəbt eləmsiz, çıxın buradan. Bura remontadır, yan alacaq. Ancaq indi bu icra başçı gələndən sonra 3 dəfə də ondan gəlir məktub mənə. Hər şeyimi itirmişəm.
Rəsmiyə Kəlbiyeva.
Biz də bir vətəndaşıq. Biz gedirik, sıralı, bax bir dəqiqə, siz dayanın qıraqda. Mən gedim, baxın ki, polislər olaraq, bir bütün polis olan ətrafa alır. Belə olmaz ki, keçən dəvə iki dənə polis gələk, mənim qapımı dövürlər qapımı. Çıxma, gecənin bir yarısı qapımı dövür, çıxın bayraq.
Danışan binanın başqa sakini Rəna Cavadova idi. Siyəzən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Etibar Heydərovsa sakinlərin ittihamlarını əsassız hesab edir. Onun sözlərinə görə yataqxana 2 aydakı icra hakimiyyətinin balansına keçib. Binada təmir işləri aparmaq üçün oradakıların köçürülməsi zəruri hesab edilib.
Bir müddət keçəndən sonra artıq orada bütün kamal xidmətlər ödənilmədiyi üçün mən həmin nefisiyyə tərəfindən rəsmi müraciət olunub, kamlan xidmət göstərən təşkilatlar, işıq, qaz, suatı, artıq biz onun ödənişinin aparılmayacaq cəzənin tərəfindən. Onun qazı, su, işıqı kəsilir, otomatik kəsilir. Çünki bunun ödənişi yoxdur. Orada da yalnız bir ailə o vaxt evi yanmışdı, 6 il bundan qalaq bu ailəni yerləşdirmişdi, biz qazımızı. Qalan, orada qalan bir neçə nəfər var idi. Qeyr-qanun məskunçum oldu.
Bizdə onların 7 nəfər də oldu.
Qeyr-qanun, tamamilə qeyr-qanun məskunçum. Fəhlə yataqxanasıdır o. Yataqxanan bir hissəsində də, 92-ci illərdən bana məcbur köçünlər, hüzurlu əndən məcbur köçün ailəsi məskunlaşmışdır. Artıq onlara da evlər verilir.
İcra başçısının müavini bildirib ki, yataqxana otaqları qanunsuz ələ keçirildiyinə görə oradan çıxarılanlar başqa yaşayış yeri tapmaq barədə özləri düşünməlidirlər. İcra başçısının müavini gələcəkdə yataqxananın hansı təyinat üzrə istifadə olunacağını deməsə də, sakinlər binanın söküləcəyini və yerində otel tikiləcəyini deyirlər. Hüquqşünas Namizəd Səfərovsa yataqxanadan çıxarılan sakinlərə məsləhət görür ki, ərazi üzrə icra hakimiyyətinə qarşı məhkəmədə iddia qaldırıb başqa yaşayış yeri ilə təmin olunmalarını tələb etsinlər.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəfiyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazıqa bu rayonun Qızılbığın kəndindən bir selamat verir. Yaşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın, deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirlər burada.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012 436 77 41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir çərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerini, biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz.